kuhlale kunzima kumama uvayelise nganeni yakhe esikhulile uma seyinqoma ukuyimela kade ibhane impilo injalo. Kodwa uma lengane esikhulile yehluleka ukuyimela, omama basikwa izinseko kade bafuna ukuyitakula. Sizokhuluma kabanzi ngesimo esinje khona la ohlelweni ezomndeni. Kwamnandi uba ngiphinde ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lakho lulethezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sibhale nanku umbuzo ohlabayo kumama ononqobuzano enhlizweni yakhe ukuvumela nomyeni wakhe. Ngakube mina nomyeni wami sisize indodana yethu esikhulile kwazi ukubhekana neyinkinga zayo zeyimali. Lokhu sekube umdonsiswano omkhulu emshadweni wethu. Isiyimele kodwa iyehluleka. Uma ngithi mina sisize ngosoluncane lweyimali, uyisithi cha 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 asiyeke imele ukufunda umzima bempilo. Mina ngikhathazekile ngayo. Nicabanga ukuthi senze njani? Phambi kokuba wenze utho, udinga ukusebenza isimo somshado wakho kuqala. Akwakho imiqondo ukujaha ukulungisa iy'nkinga zeyimali zendodana yakho kube kusenenzika esemshadweni wenu okumele uqale ngayo kuqala. Udaba lwendodana wakho lusemqoka, kodwa kuhle ungabi imiqondo omunye kwenu emshadweni. Kumele kulunge lokho. Sikhuthaza uqa uhlale phansi bese uyayikhuluma le ndaba ngesineke nangokuvuleleka. Kodwa ungakwenzi lokhu uma ungaphansi kwengcindezi. Kunalokho hlela isikhathi esihle. Kungabe kuyophuza i-coffee restaurant bese niyiphunga nalo le ndaba. Bhekana nesimo ngendlela ezonipha umqondo odwa njengabashadile. Kusemqondo kusho lapho ukuthi hleze lolu ngqubuzana nibhekene nalo lungenxa ukuthi abesifazane abekho kubuka kunye nabesilisa ngokunjalo. Amadoda avamise ukusebenzisa amagama amaphuza acacisiwe kunye nokulawula ukulungisa inkinga. Kodwa abesifazane bona bavamisa ukuncika ngobudlana kanjalo futhi nokuzuza ukubumbana ngesenzo. Ngamanye amazwi, uma sekuzwa kwezokuxhumana ebulilini bobubili, kugcina sekuyimpikiswano esikhundleni sokuba ngabe kuyatholwana. Ngakho, wazi lo mehluko kanjani usalungisa lolu daba. Siqonda futhi ukuthi amaKristu akholwa iBhayibheli njengawe. Asuke ezenze lokuhle odabeni lokanje avese ashele kumyeni. Siyahlonipha ukubona kwabo nanxa sihlukana ngokucabanga. AbaseFesu 5 verse 22 kuya ku-30 abanika indoda amatomo onke phezu kwankosikazi nokuwasebenzisa ukuyivuna wona ngokuba ngogama kaliphikiswa. Yingakho kusemqoka ukuba uzame ukunxenxa ubudlelwane bobunye ekugwedleni kule ndaba qede niphumele ngaphesheya. Njengengxenye yohambo kusemqoka ukuziphi isikhathi uthandaze. Kwesinye isikhathi ezinye impikiswano zidala ulwazi oluncane olungashiwongo. Isikhathi sokusha indaba uthi ngoba isikhathi soba ngixoxeni le ndaba. Kumbe kokubili. Akukho ke okuyikho nongeyikho ekuphendeni lo mbuzo phambi kwakho. Ngakho sincenga ngokuba uziphi isikhathi esanele ukufuna ubuso bukaNkulunkulu ngale ndaba. Xoxisana naye bese ulindela nenkosi ngentobeko. UNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenhleleko hhayi obudlabhadlabha nje. Eyokuqala kwabaseKorinte isahluko 14 verse 33 futhi wethembisile ukuhola nokusiza labo abashisekele kumfuna ngenhliziyo yonke Jeremiah 29 verse 13. Okwamanje usengathanda ukuba uthole usizo komunye. Ngakube ukhona omaziyo ongaba namavo okukhuluma iqiniso nenhlakanipho kaNkulunkulu empilweni yentana yakho? Umhlobo, umfundisi, kumbe mentor, indoda, umntotana wakho angayethemba, angayisabi engaba lusizo kuwe kulesi simo? Kusemqoka-ke ukuhlonipha nokugcina imingcele neyingane eseyikhulile. Lokhu kungaba ngomunye umbono omuhle ukuqela lo mngcele. Esihlokweni semngcele, singathanda ukukhuthaza uthole incwadi ethi Setting Boundaries with Your Adult Children etholakalayo esitolo sethu esi-online ku-safamily.co.za. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.